Haj savobini beruvchi amallar.
Haj ibodati o'ziga yarasha mablag' talab qiladi. Buni hammaning ham imkoni ko'tarmaydi. Shu va boshqa sabablar tufayli hajga borolmagan insonlar mahzun bo'lmasliklari kerak. Chunki dinimiz uyda o'tirib ham hajning savobiga yetkazadigan amallarni ta'lim bergan. Lekin bir narsani yaxshi bilib olishimiz kerakki, ushbu amallar hajning savobini bersa-da, imkoni bo'la turib haj qilmagan kishidan haj ibodatini soqit qilmaydi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim bomdod namozini jamoat bilan o'qisa, so'ng quyosh chiqquniga qadar Alloh taoloni zikr qilib o'tirsa, so'ng 2 rakat namoz o'qisa, uning uchun bir haj va bir umraning ajridek savob bo'ladi, dedilar. Anas radhiyallohu anhu aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam to'liq dedilar.
Imom Termiziy rivoyati.
Utba ibn Abd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim bomdod namozini jamoatda o'qisa, so'ng o'sha yerda o'tirib Alloh uchun zuho namozini o'qisa, uning uchun haj va umrasi tugal bo'lgan hoji va umra qiluvchining ajridek savob bo'ladi, dedilar.
Imom Tabaroniy rivoyat.
Abu Umoma radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim masjidga faqat yaxshilikni o'rgatish yoki o'rganish istagida ertalab borsa, unga mukammal umra qilgan kishining ajri bo'lur. Kim masjidga faqat yaxshilikni o'rgatish yoki o'rganish istagida zavoldan keyin borsa, unga mukammal haj qilgan kishining ajri bo'lur, dedilar.
Imom Bayhaqiy rivoyati.
Abu Umoma radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kim uyidan tahorat olib farz namozga masjidga chiqsa, unga ihromdagi hojining ajridek savob bo'lur. Kim zuho namoziga undan boshqa narsani niyat qilmay chiqsa, unga umra qilguvchi kishining ajridek savob bo'lur. O'rtasiga behuda narsa qo'shmay namoz ortidan namoz o'qish illiyinga ko'tarilgan maqbul amaldir.
Imom Bayhaqiy rivoyati.